Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra manaraka sy miaino ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takariva izao. Mankasitraka tompoko lahy sy tompoko vavy, horesahana mandritra amin'ny fahandarana indray ary anio ny fomba fambolen-kazo voizan'ny sedara eny anivo amin'ny fiarahamonina. Fambolen-kazo tsy toy ny fanao mahazatra hatramin'izay fa hafa mihitsy ny azo ireo. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Fa misy fomba hafahafa tsy mahasoa fa tena mampididoza amin'ny fiarahamonina amin'ny lafi ny ara-pahasalamana ny ataon'ny tantsasasatsasany entin'izy ireo mamony ny bibikely manimba voly. Horesahana ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa indray ny momba izay, ka anairana amin'ny tantsahafa tsy hampiatra izany ary anairana ihany koa ny tompony andraikitra samihafa anentana arak'izay azo atao fa mampididoza ny fomba famonoana bibikely amin'ny akora simika tsy azo ampiasaina amin'ny fambolena. Manasanao ary anjo ny fandarana hatramin'ny farany.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny, irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Naneho firaisankinina namboly azo to amin'ny fokontany Amboimanatrika kominina Mahitsy ato amin'ny distrika Nambodratrimo ny fitoeram-piofanana momba ny fampandrosoana sy ny fahavitatena eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny sedara eto amin'ny faritra Analamanga tamin'ity volana Febroary ity. Fambolen-kazo natao tao amin'ny ivotoerana sedara voitso iray amin'ireo ivotoerana misa efatra eto Analamanga niarahana tamin'ireo tantsaha manodidina sy ny tanora mpiofana momba ny famokarany eny ambanivohitra izay volavolain'ny kafipa ao Mahitsy. Fambolen-kazo amin'ny endriny voavoan'ny voizina dia ny ala-tsakafo isan'ny mamaritra amin'ny fambolena maharitra na ny permakultura ihany koa ho ramatoa Antso Taniara Andrenasolo mahefary lala tompony andraikitry ny sedara voitsoa.
Ny ala-tsakafo voalohany indrindra dia fangalana tahaka ny ala velona izay tena tany amin'ny voalohany tany, izany hoe tena sakafo ny tao anatiny a, ary zavatra fatao fanafody a sy fihinana izany no tena ala mamelona izy io. Dia io ala sakafo io a voizina amin'izao fotoana ny fiovavan'ny toetrandro izao, izany hoe tena enti miatrika an'ilay fiovavan'ny toetrandro a mba ho sakafontsika maharitra eo amin'ilay toerana hajariana misy atsika. Dia amin'izao hoe voizina izao izany ny fambolen-kazo eto a, dia izahay ato amin'ny sedara voitsoa sy amin'ny ecovillage Madagasikara dia manentana hoe andaontsika hametraka ala-tsakafo a eny amin'ny manodidina antsika avy.
Tafiditra ao anatin'ilay hoe permaculture ve izay?
Ya, ao anatin'ny hoe famokarana maharitra izay, satria io ala-tsakafo io feno karazany zava-maniry a izay misy tokony hisy vokatra foana izany amin'ny fotoana rehetra, fa tsy hoe anankiray fotsiny dia vokatra amin'ny fotoana iray ihany. Dia izay mihitsy ny atao hoe permaculture a, izany hoe culture permanente fa nefa koa production na hoe famokarana maharitra production permanente.
Isan'ny sehatrasa ataonareo ihany koa ilay hoe famokarana zanakazo a, ny antony tompoko?
Nametraka tany zanakazo izay eto amin'ny sedara voitsoa a mba ahafahana manaparitaka an'ireo zanakazo ilaina amin'izany hoe fanajariana maharitra izany, fa tsy moramora no manenika zava-maniry ny efa nongotana sy simba rehetra. Dia entina izany io a voalohany indrindra hampafantarana ny olona rehetra ny karazany zava-maniry izay afaka hanajariana ny tontolo mba hamokatra maharitra, faharoa a mba ho fanamaintsoana manokana izao kommune Mahitsy efa mijaly dia mijaly izao amin'ny resaka kitay arina, ary indrindraindrindra efa manomboka misy tsy fanjarin-tsakafo be eto amin'ity kommune ity. Dia izay ny antony tompoko.
Ho andreo le tantsamy io fa na manahoana ny fahafitrehan'izy ireo amin'ilay hoe fampiarana n'ilay teknika vozina eto?
Ny mpamokatra miara-miasa aminay eto dia nisongana manokana hoe tanora aloha izany, noho ny antony manokana mahitsy fantatritsika fa tena mpanao zavatra simika be ny efa zokinjokiny, dia ireo tanora vao misandratra izany vao hanajara ny tany lova no safidiana manokana iara-iasa. Dia efa velombolo ry zareo amin'izao manomboka mahita hoe misy azo atao ihany amin'ilay tany efa manomboka simba, ary misy fanantenana ihany amin'ilay tanora hoe hamokatra raha hoe tena tanora no hitombona amin'ilay famokarana ety ambanivohitra. Dia hatramin'izao aloha izany dia mavitrika ny tanora efa misy 30 farafahakeliny no miofaneto momba an'izany fizakatena ety ambanivohitra izany a, dia velovelom-bolo mitovy an'ilay hazo velovelom-bolo zareo androandreny ihany.
Misy lamina ara teknika manokana ny fambolen-kazona tao to amin'ny Sedara Vohitsomba ampahomby azy, fa na ambikendrena ny mamboly azo fa tsy hoe manatsatoka zanakazo toy ny fahita hatramin'izay. Andriamatoa Randria Ersoa Fanilo no avy Marcelo, teknisianina mampiofana ao amin'ny Eco Village Madagascar.
Tahaka ny mahazatra hita isan-taona moa izany dia resaka fambolen-kazo misy rehefa mifampitoana ny orana tahaka izao. Dia somary niditra kokoa izany zay fambolen-kazo sy ny fampahafantarana ny atao hoe ala sakafo, izany hoe ny famokarana sady mamboly azo ho an'ny tontolo iainana, fa eo ihany koa ny maha olombelona mba hahazo sakafo amin'ny maha olombelona amin'ny lafiny rehetra. Mety hoe sakafo fihinam-bomy mahazatra antsika, fa eo ihany koa ny atao hoe ny azo ho fitsaboana izany ny karazan-kazo rehetrarehetra ireny. Dia ny tena teknika voizina ao anatin'izay moa izany dia ny hoe fambolena karazana azo araka ny angezany tsirairay avy. Misy ireo vao mandadina amin'ny tany a hatramin'ireo azo izay tena lehibe izay fantatsika, ohatra hoe raha ny fihinam-bony resantsika dia ny resaka ampalibe, ny resaka hoe zavoka sy ny manaraka. Izay efa fampahafantarana hoe azo atao izany mamboly azo ho famokarana sakafo ho antsika, ary izay ihany koa moa izany mampazoto ny olona kokoa raha hoe resaka fambolen-kazo mba misy tombontsoa azo ny ao anatiny. Dia ankoatran'izay a dia mivoihatrany ihany koa izany izahay le hoe mamboly azo fa tsy manatsatoka, izany hoe takiny ahoana tokoa ny fomba atao raha tena amboly azo fa tsy natao vao anaovana hetsika fotsiny, izany hoe hetsika fambolen-kazo. Dia izay no fampizarana teto a, dia nampahafantarina teto moa izany sady natoendrika fiofanana ny fomba fanomanana ny lavaka, hoe takiny ahoana ny fanomanana ny lavaka, natao ahoana ihany koa ny fomba famerenana ny tany ao anatin'ireo lavaka tsirairay ireo a, dia ny fomba fambolena ireo karazan-kazo izay nambolena hazo maromaro samy manana karazany. Dia nampahafantarina teto ihany koa izany a ny fomba atao a, ny dingana maro samihafa atao raha tena hoe amboly azo ny amin'ny fanomanana ny tany a, izany hoe tsy avy dia amboly azo fa misy karazan-kazo izay hanomanana azy a, na ny ala ny hazo izay nanakanana ny rivotra izay a, na ny andrakofana ny tany a. Dia izay izany no fampizarana tamin'ny olona rehetra izany androany.
Nazavaina teo fa heritaona mialoha ny anaovana an'ilay fambolen-kazo no karakaraina ny tany ambolena azy a, manahoana mikasika an'izay?
Ie, noresahana indrindra mihitsy izay hoe manana mialoha ny lavaka rehefa amboly azo. Ny tsara fiomanana ihany moa izany no sy ny tsara bana no tafita rehefa manao zavatra, dia tahaka izay ihany koa no fomba hoentina aty amin'ny fambolen-kazo. Manana mialoha izany a ny lavaka ambolena ilay azo, satria matetika isika rehefa mamboly azo dia amin'ny toerana somary tanity a, na toerana somary ngazana matetika hoy aho a nambara teo. Ny tena tsara izay andresan'izay heritaona mialoha, tsy hoe heritaona mialoha ny mandavaka, fa heritaona mialoha manomboka ny lavaka sy mamerina ireo akora rehetra izay averina ao anatin'ilay lavaka amin'izay fotoana izay. Ny antony aloha hoe heritaona mialoha mandavaka satria ny antony dia ho an'ilay tany, ny tany izany ilaina misy fivezivezen'ny rano a, rivotra sy hafanana, dia mba hitazoman'izay hafanana sy rivotra sy hitazomana rano izay a dia homany lavaka. Dia izay mahatonga hoe homanina mialoha ilay izy. Anankiray ihany koa mba tsy hetry miaraka amin'ilay tany ilay zanakazo rehefa ambolena, satria ny tany izay averina io mbola haka toerana, dia tsy hetry miaraka amin'ny tany izany ny azo ny fambolena fa midina tsikelikely a ilay tany aloha. Dia rehefa mamboly a dia efa tsy voakitika intsony ilay zanakazo apetraka eo a, voatahiry izany a ilay atao hoe le ivony manasaraka ny fakany sy ny tapany ambony amin'ilay atao hoe kole a amin'ny fiteny vahiny.
Ainga vao an'ny fokontanina mbo manatrika ao amin'ny kominina mahitsy amin'ny fivoizana mifampandrosoana ao aminy, isan'izany moa ny fiarovana ny tontolo iainana ka vonina hifanolotanana amin'ny ezaka natao izy ireo fiarovana izay tontolo iainana izay sy ny fambolen-kazo natao ihany koa. Ny filohan'ny fokontany Rakotondravelo Rene.
Any fokontany izany dia velom-pisaorana izay ary velom-panantenana ary mahafinaritra indrindra satria mbola tsy nisy firy tao tamin'ny fokontany mbô manatrika izao anaovany sedara an'izao fambolena sy fifanana ary ihany koa hitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka ao anatin'izao ala maitso eto anatin'ny fokontany izao tompoko.
Ho anareo tamin'ny fokontany manao ana mety hoe ezaka mba hantarana an'izay?
Ato anatin'ny fokontany zany dia manana ezaka tokoa ary izao taratra izao dia efa zava-dehibe tokoa ary hoentinay manitatra any amin'ny mponina tsirairay avy izao a izao fanokafana ny fambolen-kazo ao anatin'ny volo rakotra sakafo ihany izao ihany koa fa dia anitatra izay tompoko.
Misy laminasa manokana ve hoentinareo atao amin'ny fokontany arovana an'ireny fambolen-kazo a totosy ireny?
Eny tompoko, ary manana tokoa satria na dia ao anatin'ny doro-tanety ary dia arovana tokoa izany satria manimba ny tontolo iainana ary ny zanakazo moa dia saropady tokoa ary vonina ny amin'izany ny fokontany izany ny vahoaka taratin'ny fokontany anajy izany tontolo iainana izany tompoko. Ataratin'ny tontolo ny famokarana izany dia miroborobo tokoa na dia hoe voliavitra sy ny karazany maro samihafa ao anatin'ny sehatra mahatatsara izany dia manana tokoa satria ato anatin'ny fokontany ity izany dia maromaro ny fikambanam-behivavy izao santra izao a izay sedara itya ary ihany koa eo anivon'ny vahoaka ihany koa izany satria manana n'ilay fambolena garana ihany koa izany anatin'ivon'ny fokontany tompo. Le sehatra garana izany satria zavatra midina amin'ny kômina moa dia antsoina ny fokontany izany sy mponina raha misy sehatra asa tonga ny kômina izany dia ny kômina mampafantatra ny fokontany tsirairay izany a ahafahana hoe mandray anjarandra mandray an-tanana an'izay tolotrasa na tolo-kevitra na tolotra aporoporopoina any ambanivohitra izany ao anatin'ny kômina tompo.
Itoy any amin'ireo hevitoerana samihafa atao amin'ny faritra Analamanga misy ny sedara amin'ny fambolen-kazo, misy moa ny tanjona kendrena ho ny mpandrindra ny sedara Edira Somaharo.
Ny sedara dia hevitoerana hifanakalozana iaraha-mikatroka, iaraha-mitady ny vahaolana manodidina ny fampandrosoana sy ny hoe ho amin'ny fizakatena ny fianakaviana ny isam-batan'olona mihitsy ary eny ambanivohitra mba hanatsara kokoa ny fiainana. Zay ny tena mba raha atao amin'ny teny fohy, zay ny tena dia izay manodidina rehetra ny hoe ahoana moa izany fampandrosoana izany mety hanomboka amin'ny fampianarana izany dia ny centre sedara tena natao ianaran'ny na ny ankizy ary na ny tanora na ny lehibe dia natao hisokatra ary hanome fanazavana ny manodidina zay mety olana na mety fanampanazavana ilain'ny tantsaha ilain'ny mpiaramonina hoe hanatsara kokoa ny fiainany.
Dia misy ty fambolen-kazo tanterahanareo a etia Mahintsy tia, inona zany tena hoe tanjona kendrena sy vohizin'ny sedara amin'izao?
Ny manodidina an'izay dia ny hoe tsy azo n'io bozaka sy ny ravinkazo sy ny sisy io ianao ahafahanao manao an'le zezi-pahatra sy ny composta sy ny sisa raha tsy mamboly azo. Dia isan-taona mihitsy izany dia misy fotoana tokana hoe andeha ary amin'ilay toerana anankiray izay mbola tsy nandianana ohatra nanaovana an'ilay hetsika fambolen-kazo dia ohatran'izao hitantsika izao hoe reto tantsaha tonga eto Vohitsoa eto amin'ny fitoerana Vohitsoa eto besaiko mahitsy eto mahita tompontsoa izy fandehanany tato.
Ialana tsiny aminao mpiaino raha tokany izy feo tsy dia tomombana loatra noho ny rivotra mitsoka mafy dia mafy nandritra ny fandraisam-peo. Fa nosokafana nandritra ny fambolen-kazo nataony zoma faha 5 ny volana Febroary 2023 teo moa ny tanin-janakazo ao Vohitsoa ka afaka mividy zanakazo amin'ny vidy mirary ny mponina ao Mahintsy sy ny manodidina.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Tena fady amin'ny fomba fambolena mahatra na ny permaculture voizin'ny sedara amin'ny fampiasana akora simika ho an'ireo tantsahaliana sy resy lahatra ampiatra izany haitaom-pambolena izany. Fa misy fomba hafahafa tsy mahasoa fa tena mampididoza amin'ny fiarahamonina ara-pahasalamana kosa ny ataon'ny tantsaha sasatsasany manao tao foana. Fomba amonoan'izy ireo ny bibikely manimba voly ity fomba hafahafa tsy tokony ampiarina eny amin'ny tontolon'ny fambolena ity. Tsy atao betsaka intsony ny resaka fa aleo Papa Biona Ranay Varson Basile no ilazany tsara ho fantatra momba izay. Izy mantsy no nahita ity fomba aleo tena tsorona fa mampididoza mpihinana ka tokony atsahatra tsy misy atakandro. Antsafa tamin'ny Papa Bio.
Tonga eto aho satria misy loza mitatao ngeza dia ngeza eo amin'ny fiainantsika amin'ny sakafo hoanintsika. Ka rehefa nandeha teny ambanivohitra eny ny tena, izay mifanera sera foana amin'ny zareo, ary ianao tsy hahita ny vaovao tena zava-misy marina any amin'izy ireo raha tsy maka volontany miaraka aminy. Fa rehefa naheny tany aho dia tia ny zavatra tena tsy zakako, ary lazaiko amintsika mpiarabelona, faly ery le tantsaha, tsy sahirana mividy fanafody tsony zay ozy amonoana ny bibikely rehetra eny amin'ny fambolenay amin'izao fotoana izao, fa mavoka mpikaroanay tena mafonja mihitsy ary tena mahery vaika, dia tsy inona akory fa ny pilina na ny vatoaratra ireny ataontsika amin'ny radio, ataontsika amin'ny lampe de poche ireny, ireny ozy no alaina dia totoana dia ranoana dia iny no itaretena fambolena. Vonaheno an'izay aho dia nitsangana hatramin'ny volondohako hoe: Andriamanitro, inona rety zavatra loza miatra amin'ny fianakaviana? Zavatra tena zava-dozana zany. Zahay misy fotoana miaraka amin'ireo vahiny avy any ivelany dia manao operation fanadiovana tanàna, mitsipina amin'ny plastika, indrindra indrindra ny pilina ireny vatoaratra ireny, dia tena alevina any amin'ny toerana tsy asiana fambolena. Ity ireny indray no itaretena fambolena ho anareo manam-pahaizana tompoko. Mba mangataka anareo zahay, anao vietsika faran'izay aingana, satria tena anisan'ny mitondra oma miadana faran'izay aingana, nefa dia izany no irehareany tantsahantsika. Faharoa manaraka an'izany dia rehefa nampiasan'ireny engrais chimika ireny ny tantsaha dia tapitra marary daholo izy menakafo, satria tsy manjary ny sakafo vokariny. Dia rehefa hitany fa hoe vokatra ity zavatra ampiasaintsika ity no mahatonga ny aretina, dia amin'izao fotoana izao tompoko dia efa nivadika ny tantsaha, ary tsy mivadika ny ratsy amin'ny lafiny ray fa ny tsara amin'ny lafiny ilany. Dia nitsinina akory fa zao ny sakafo vokariny hohaniny dia tsy asiany an'ireny intsony fa fantany vokadratsiny ireny, fa ny sakafo alefany ho any an-tsena amidy ho an'ny mpihinana dia ampiasany be dia be, ary tena tsy mandanjalanja ntsony izy, fa dia zay azahoany vokatra no ataony dia zao no izy. Ho antsika mpihinana ny vokatry ny tantsaha, raha tamin'ny voalohany izy raha nampiasa dia samy mihinana na mpividina ny mpamboly, dia tonga amin'ny oabolandrazana hoe raha maty amatesy raha havana. Fa amin'izao fotoana izao izy dia efa nivadika, dia no hoan'le amidy indray no asiany an'iny, fa ny ho azy efa fantany lafi maratsy azy dia tsy mihinana. Dia ho azy zany zao raha maty raha havana matesy ny omby hinanana ny enany. Zay tompoko ny vaovao ary tena lehibe dia mbola ampitrateriko. Miantso anareo ministera amin'ny fahasalamana zahay, miantso anareo ministera ny tontolo iainana zahay, ary indrindraindrindra miantso anareo ministera ny fambolena hidino aingana tompoko hanao fanentanana faran'izay mafonja, ary midina any amin'ny faritra izay tena ambanivohitra manentana ny olona ny lafiratsany izany zavatra ataon'izy ireo izany amin'izao fotoana izao. Fa ka dia izay tompoko ny vaovao lehibe entin'ny Papa Bio, ary hitany tany anivon'ny tontolo ambanivohitra ary ampiasain'ny tantsaha amin'izao fotoana izao.
Ankoatr'izay Papa Bio a, misy ihany koa ny fikaroana nataon'ny mpikambana ao amin'ny lanja miakatra amin'ny famokarambary a.
misy ny fahombiazana azon'izy ireo a, na dia ao anatin'ny fotoana tsy fisin'ny orana na fahataran'ny orana arysika tamin'ity taom-pambolena ity a, inona izay vokam-pikaroana nampiary ny tantsaha to amin'nylanja miakatra izay?
Eny tompoko, irahana mahita eto amin'ilay makibe tsy mitatatra manodidina an'Antananarivo, tsy nisy ny rotsakorana dia averisaina ny tantsaha hoe atao hoany ity, naketsa zara raha maniry ny orana tsy latsaka niemotra ny taom-pambolena. Misy tantsaha anankiray atao amin'ny lanja miakatra zay tsy lavitra fa eny Itaosy no mipetraka. Ny tanimbariny rehefa niakatra ny vary teo aloha dia nanao voly avotra ovy izy, dia nampiasa ny zezika kankana vokarin'ny papabio. Dia rehefa tsy tonga ny orana dia hoe ho apetraka fotsiny vety tanimbary ity, dia niroso izy amin'ny fambolena vary, tsy namafiketsa tsy nanao inona fa nataony tsisy hafa amin'ireny vary tanety ireny fa zezika kankana no nataony tao. Noho ny fahakelezin'ny zezika teo ampelatanana dia natao mahalana ilay vary, dia nataony. Fa rehefa naniry teo ny vary, avy eo nisy orana ny tsy taitaika kely mampiteniny moana ny fanirin'ilay vary, ary na izy ary zay manamboninahitra ambony efa misotro ronono amantaonany, dia niteny izy fa mbola tsy nahita vary ohatra izany izy hatramin'izay niainany, satria raha miditra ao anatin'ilay vary izy dia difotra tsy hita. Dia rehefa irefo zay dia tamin'ny herinandro teo iny niantso agronome, ingénieur agronome izy nijery hoe mba jereo kely ty variko ity, dia mba ataovy ny tombana ohatra ny ahoana no mety ho valina. Za miresaka aminareo dia nanao vary anaty rano, ny farany hitako dia 4,000 tonne isaky ny hektara. Tamin'izany efa nirere, efa zao vary tsy nisy rano, tsisy orana, mampijaly antsika tantsany tsy fampiany rano, dia 8,000 tonne isaky ny hektara tompo. Zany ve tsy tokony mba hozahana? Sao indray raha pitso raha afaka pitsoko milaza hoe zahay ny nahita an'izany, dia zay no atongavana eto, tonga dia vakina ibatsilana ao amin'ny lanja miakatra. Ho anareo tompoko, tsy numéro telefonin'ny papabio no iantsoanareo azy, tsy ho teneniko ny anarany fa dia raiso ity numéro ity: 034 98 151 27, 034 98 151 27. Zany tompoko dia atao hoe mana milatsaka avy any an-danitra, ao anatin'ny fahasairanany tsika amin'ny tsy fampin'ny orana, dia nisy vokam-pikaroana hitan'ny lanja miakatra indray entina navotana antsika mpiarabelona, dia zay no nanomezanay an'izay. Zay tompoko tolotanana, ary n'iza n'iza teto Madagasikara mbola tsisy nanana an'izany, na dia natototra zezika toy na raha ny tany, nefa dia misy ary eto manodidina Antananarivo zany, ary azon'ny olona jerena. Ka zay ndraiky tompoko ny vaovao a, mino ah fahalinany rehetra, ary tsy nylemaky be tsy mitatatra rehery fa anaraiza na aiza teto Madagasikara dia tara daolo ny fambolem-bary. Noho izany ho avy tsy hoela ny fiakaran'ireo vokatra, dia manentany zahay tanimbary reto tompoko aza petraka fotsiny fa manaova voly avitra. Raha anao voly avitra an-tanimbary tompoko a, dia voa zavatra misy vodiny na misy felany na misy ravina atao voly avitra, fa tsy zavatra anome voana. Zay le fandimbiasam-boly. Dia rehefa avy eo mambole vary, makatra ikefany amin'ny olona io, vonina ny ampianatra antsika izy. Zay ny tanjon'ny lanja miakatra, tsy manao salobokomana fa kosa mizara ho an'ny mpiarabelona, ary tsy manao politika, tsy mitady seza fa kosa mijery ny fivoaran'ny fiainan'ny mpiraitanindrazana, fa adidy ikambanana ary fahavalo iraisana ny ady amin'ny fahantrana, ny tanjona ny fahavitantena ara-tsakafo. Ka dia zay indray tompoko no momba n'ilay fambolem-bary.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Makasitraka anao ny ainin'ny irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Amin'ny herinanio indray ny fotoanantsika manaraka, loahevitra sy vaovao hafa indray no arosoanao eto amin'izay fotoana izay. Mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzon James Daniel. Irika.